Gepler adatly radio. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Prawda studiýada siz bilen men ýogşan Anurwan. Bugün 2015-nji ýylyň 20-nji awgust hepdäniň penşenbe güni. Habarlar günleri programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onuň başynda Gazagystanyň teňňäniň adat bagdar şertlerine geçirilmegi baradaky maglumaty. Owgansandy general vice prezident Abdulrashid Dostum bilen geçirilen söhbetdeşlik dinlerdiňiz. Adatly radio Aşgabatdaky iň uly hastahana Niyaz Fadynak kesilhananyň içindäki nowatlar. Hastalaryň kabul edilişi barada video reportaj taýýarlady we siz onuň malumaty bilen tanış bolardyňyz.
Niyaz kesilhanasynyň her gapysynda günüň islendik sagatynda doktora görünmek üçin nowata duran adamlaryň onlarçasyna hatta yüzlerçesine duş gelse bolýar.
Türkmenistanda hökümet planlary esasında buğday ekişi başlandı. Şol wagtda ýurdun ekrançylyk ýerleri tutuşluğuna döwlet däçiligine galýar. Üki ýagdaýyň daýkanlary ýetirýän täsiri barady ýurt içinden taýýarlanan maglumat diňlerdiňiz.
Käwir meýdanlara setlen tohum hem alınmady.
Şeýle de olarky türkmen resmiýeti bilen ýere ýetirilýän döwlet kontrolunyň saklanyp galmagy barada geçiren söhbetdeşligimiz esdirer.
Ýer käwirinde de olsun, hususy ýerde olsun şuunu sana berseler eğitir gel benimden halkı diyeler de.
Aşkıvat'ta kvartiralarda soğuduzu tutmak meselesinin çözülüşü ve saklanıp kalayan kıyınçılıklar var adı oldu. Yerli yazı bilen sökvetteşliğimizin dertiniz. O dolu günün mühüm havarlarını dinlemeye çağırıyor. İran'ın odolku prokurori 2009 yılı hükümete karşı protestçilerin üçüsünü öldürmek var adı bildirilen güneyden aklanırlı. Habarlarda aýdylmagyna görä Said Mortazawy Iranyň Sosial howpsuzlyk fondunyň başlygy bolan mahal bekanun pul alanyny üçin türmede turar we jerime töler. Odalky prezident Mahmud Ahmednejadyň ýaranyny bolan Mortazawy isne habargullygyny entek suwdyň karary bilen resmi tanystyrylmagyny aýdypdyr. Şol resmi tanıştırmadan son ona şikayet etmek için 20 gün vaat verilir. 2010 yılda geçirilen parlamentlerine uy, Mortazawy'ni 2009 yılda davalı prezident sayılıklarından son kurulan anti-hükümet protestlere katnaşan 3 adamı kayına verilmekte cevapkar tapıptı. Amerikanın boks çempiyonu Roy Jones körpe Orsiyetin prezidenti Vladimir Putin'in Rus rayatlılığını soradı ve Putin 19. Ağustos'ta onun işlevini bitirdi. Kremlin çap eden suratlarını dürlü agram kategoriyalarında 4 gedek dünya çempiyonu olan 46 yaşlı boksçuyunun Kırım'da Harbi Deniz Port şehri olan Sevastopol'la Putin'le çay içi görkörler. Jones Krim'a 23. Ağustos'taki boks tomoşasına katnaşmağı geldi. Eger de Rus pasportum bolsa, mana bir yere gelip gitmek ansat bolur. Sebebi bir yerde adamlar sportu gowurýar. Men bir yer haly ýarnyp ol Putin aýtdy. Şeýle dolu sportun Birleşen Ştatlar bilen Orsiýetiň arasynda köprü gurmagy kömek etjegine umyt bildirdi. Gepler adatly radio hormatly dinleyijiler habarlar dinleýärsiňiz. Azerbaýjanly prokurorlar 20 awgustda Bakuda jurnalist Hatice Ismailowanyň garşysynda geçirilýän ýapyk suwdy jemlediler. Prokurorlar suwdan 39 ýaşyndaky Ismailowa berilmeli tutsaglyk möhletini soramak üçin özlerini goşmasa ýene bir gün berilmegini talap etdiler. Adatly radio bilen hyzmatdaşlyk eden we Azerbaýjanda korrupsiýa barada ýalan jurnalist ogurlukda salgatdan gaçmakda wezipeden galyp peýdalanmakda aýplanýar. Hatice Ismailowa özüne bildirilýän aýyplary ret edýär. Eger de günäli tapylsa, onu 17 ýyla çenli türme tutsaglygy garaşýar. Halkara günäge çykurmasy Ismailowany wujdan ýetir diýip atlandyrýar. Türkmenistan bilen Täjikistanyň arasynda hyzmatdaşlygy berkidýän iki taraplaryň dokumentlere gol çekildi diýip türkmen medeniýeti 20 awgustda habar berdi. Gol çekişlikde barasy Aşgabatdaky ruhiýet köşkünde iki ýurdun prezidentleriniň ýekme-ýek we iki ýurdun delegasiýalarynyň gatnaşmagyna geçirilen duşuklaryndan soň saat zalyna geçirilip gepleşiklerde Sewitdäki Merkezadiyada kopsulluk, su energiya problemlarına, ekologiya, oğu huzurluğu, harit dolanşu, investisiya, transport buduklarına kılmattaşlığı ayratin ünsverlerini kaydılıya. Gürcistan'ın prezidenti Georgi Margvelashvili Orsiyetin Gürcistan'ın bölünce regionlar olan Abkhaziyada ve Günorta Asiyada harbi maşk geçirmeğini yalgarıp çıkış etti. Ol Gürcistan'ın basılı valinin teritoriyasında harbi maniyogur geçirmek kabul ederlikli zat değerliydi. Маргалашвилинин дашыр ишлер кеңешиси тенген Пхалазе 19 августта президенттин бу маселе боюнча халкара жемгечилигине жүз тутмок, ягъни Орусиянын Гурджистандын топурагына харбы машык кечирмегине дегишли баха берилмегине чакырмагы пландаштырылганын айтты. Өзбек хакимиятлары Гүлнара Керимованын Odalki ýa-da biznes şärklerinin ýene 9-sunu tutsak etdi. Bu tutulan adamlar özbek prezident Islam Kerimowyň gözden üçin ulgyýynyň korrupsiýa derine onuň germini hasa giňeldiýär. Paýtagt Taşkentdäki resmi çeşmeler Azatlyk radiosynda şu hepde tutulan 9 adamyň arasynda yerli Coca-Cola gaplaýjy firmanyň Odalki 2 menejeriniň hem bardygyny şeýlede Kerimowanyň Odalki maliýe geňeşçisi bilinýän adamyň tutulanlygyny aýtdylar. Hormatly dinleyijiler, siz gönüp ýerde günün habarlaryny dinlediňiz. Olar bilen sizi ýokşuna Nurwan tanyşdyrdy. Biz gepleşiklerimizi dowam etdirýär. Tolkunlarymyzdan aýrylmaň. Gepleýär Adatlyk radiosu hormatly dinleyijiler, habarlar günnelerimizi dinleýärsiňiz. Kazakstanyň teňgesiniň hümmeti 20-nji awgustda hökümetiň pul çalyşdyrmak çäklendirmeleri ýatyrylandan soň Amerikan dollarynyň garşylygyna 26% aşak gaçdy. Kazak hökümeti bu çäreni pulun erkin alış çalyş edilmegine ýol açmak, ýagny teňgeni azat bazar şertlerine geçirmek üçin görýändigini aýdýar. Temany kardeşim Gödel dowam etdirýär.
Kazakstanyň milli puly teňge hökümetiň valyuta kursuna degişli resmi çäklendirmeleri ýatyryp alyş çalyş kursuna erkinlik berýänligini ýygnan etmeginiň ýa-da ýani bir Amerikan dollaryna garanda öz hümmetiniň 26%-ni ýitirdi. Günün başynda alyş çalyş kursy bir Amerikan dollaryna 188 teňge derejesinde bolan bolsa 20-nji awgustda söwdanyň tamamlanan pursatynda bir Amerikan dollary 255 teňge durýardy. Kazakstanyň premier-ministri Karim Masimow 20 августта Милли банкын ва хөкүмәтнең тәде малия сиясатыны гайра қойылмаздан берза итеп башланлыгын әйтте. Карим Масимов бу арада хөкүмәт маслахатын дидән чыгышында Казакстанның Милли банкы ва хөкүмәте 2015 елның 20 августыннан башлап инфляцияны нишан алмак режимын эсасланган тәде пул кредит сиясатыны дурмышы кечирип башламак ва валюта коридорын ятырып эркин хәрәкәт дигән алыш салыш курсына кечмек карарына келди диде. Масимов Милли банкын теңгенің бағдар нұрқының кеткетленмегіне қатнашмазағыны мәлім етті. Эмма юрдың мали системасының дұрнықлылығына хоп түрен яғдайында өзі чейін ечеркі валюты бағдарына қошылшымақ мүмкеншілігіні сәкілеяндығын айтты. Şeýleden Masimow häzirki ekspert derejesiniň büdjet girdijilerine we ýurdun tölü ukybyna yaramaz täsir ýetirýänligini bellädi. Habar berilşine görä prezident Nursultan Nazarbayew bu mejburi çäre emma bizde başga alternatiwa ýok diýipdir. Bu kararyň kabul edilmegi Kazakstanyň ekspertiniň ýarsyny emele getirýän neftiň bahasynyň pese gatşan wagtyna gabat geldi. 19 aprelde çyg neftiň Brent markasynyň bir barelinin bahasy 47.122 dollara barabar boldy. Geçen hepdede Birleşen Ştatlaryň Energi Informasiýasy boýunça administrasiýasy 2016-njy ýylyň dowamında neftiň bahasynyň 60 dollardan pes derejede boljagyny çak edýänligini aýtdy. 19-njy awgustda Nazarbayewiň öz ýurdunyň ykdysady siýasatynyň täzir ýallyklardan ugur almalydygyny we neftiň bahasynyň 30 we 40 dollar aralygynda bolmagyna taýýarlyga çagyrýanlygyny habar berdi. Kazakstan Postsovet Kengeşliginde iň köp neft öndürýän ýurtlaryň arasynda Orsetden soň ikinji orunda durýar. Şeýle de metallary eksport edýär. Ýurdun eksport girdejeleriniň derejesi ýanwar we iýul aýlarynyň aralygynda 40% pete gaçdy. Şeýle de Gazakstanyň ykdysadyýeti esasy söwda partnerleri Orsiýadan hem Hitaýyň milli pullarynyň hümetsizlenmeginiň ýaramaz täsiriniň astyna düşdi.
Hormatly dinleýijiler, kardeşim gözelliňlediňiz. Demirgazy gowgan sanyna general vice-prezident Abdulrashid Dostumyň ýolbaşçylygynda jeňçilere garşy aýgytlyk söwgüş alınıp barlýar. Azatlyk radiosynyň gowgan ulu general Dostum bilen onuň alyp barýan söwgüşleri barada söhbetdeşlik geçirdi. Indi şol söhbetdeşligiň mazmununy bilelikde diňläliň. Şuňky geçirýän harby operasiýanyň netijeleri barada maglumat berip bilmeýmesiňiz?
Ma gotum ko amaliyatı Afganistan'a ba ay say Pakistan.
Harbi operasiya barada öňüm gurun etdim. Bu harbi operasiya Afganistanın Pakistan armiyasının razvedka kulluğuna karşı geçiriyen çaresidir. Taliban'ın serhatları boyunca ministeri vazifesine bilinen vekili uruşta yaralandı. Özbekistan'ın İslam hareketinin cengçilerinin komandiri Kara Zebiyem helak oldu. Onun cesedi bizim elimizde. Bir Özbekistanlı ele salındı. Cengçilerimiz ağır yağdaya saldık. Faryab'da yaşayan kavimlerin hemmesinin vekilleri bilen men duşuştum. Şu dağ zülgeleri cengçilerden farklense ta Kunduz'a çelli bir yaralam görmersiniz.
Diga azince top kundu da hiç zara namı bil.
Cenab General, siz önveren gururunlarınızda Afganistan'ı devam ediyen savaş Pakistan armiyasının razvedka kulluğuna karşı alınıp barlayar diye aittiniz. Savaş vakti kaysır ol Pakistanlıyını tutsak ettiniz mi ya da Pakistan harbularının cengçiler kollap Sövüşlere katnaşanın var da elinizde soğutnamanız var mı?
Uçladın o takip kadar ettim. Gapı kıpı işler, yazar ay sayı kuşta şuda.
Men kut şunun için sövüş meydanının ön sapına geldim. Dışarı yurtlu militanları izlerleyen Pakistan armiyasının razvik yoğulluğunun generalinin ölümü yönüki haber del. Taliban'ın serhatları boyunca ministerim yaralandı. Bize cengçilere karşı görüşte öz gazanın üstünlüğümüzün 20%'ını metbuğat arkalı yayrat yarız. Gazanın yenişimizin 80%'ını ayan etmiyarız. Biz indi bu yere geldik. Cengçiler ya helakçiliğe uçurar ya da yarağını yerde koyar. Badgıys, Hırat arkalı cengçiler kaçmak isteyer. Emma biz onların önünü almak için ta Helmand vilayetine varayanca çare gördük.
Helmand, kaminara ifras kadar başarı çabacak adam.
Siz önküsü kötüşlüklerinizi yakın gelecekte Kunduz vilayetine varvan cengçilere karşı görüşecek dünyada ettiniz. Kunduz'a kaçın varma gözününü tutuyorsunuz.
Varnamayma da Kunduz fakat faysele şuraya emniyet edin.
Afganistan'ın Milli Xavfsizlik Kengeşi kabul etse men Kunduz vilayetine barmağa tayyar. Prezident gani eger ruhsat berse men 10 gün dinjalandan sonra Kunduz'a baryarın. Berde bolşalı Kunduz'da hem ön halk vekilleri bilen duşşarın. O yerde bir iki hepte kalırın. İl yaşlılarının menin bilen katnaşı var. Faryab'dan hem göre Kunduz'da cengçilere karşı görüşüm has kuvvet netice verir deyip tamam var.
Netice rabat etmiyorum da Kunduz.
Hormatly dinleyijiler, Owan sanly general Abdulrashid Dostum bilen söhbetdeşlik dinlediňiz. Gepler Adatly radio. Türkmen sanly soňky ýyllar ulul saglyk desgalary gurulyp ulanylmagy berildi. Şeýle de bu desgalaryň ilatyň saglygyny bejermäge, kesilçiliklerin azalmagyna ul täsir getirenini gaýdylýar. Ýöne şol wagtda Aşgabatdaky Niýazow keselhanasynyň nowatlarynyň egsilmeýändigi barada hem habarlar gelip goýýar. Adatly radiosynyň Niýazow adyndaky keselhana barada taýýarlan video reportajynyň mazmunyny kardeşim Muhammed Tahirden dinleýin.
Sefer Murat Niyazov adındaki keselhane Türkmenistan'ın payitahtı Aşgabat'ın en ulu keselhanelerinden biri. Sonki dövrde kurulan keselhanelerin kıyalı onun binası mermer daşı bilen örtülen bolmasa da ol orta katlığa değişli adamların en köp barýan keselhanelerinin hatarına girýär. Keselhananın içi mudama adamdan hırındıkın. Şu yazgını görüp Aşgabat'ta bugün adattan dışarı yağdayı buldu mükediyen bolmanız hem mümkin. Emma bu Niyazov keselhanasında adet bir yağday hesaplanýar. Niyazow keselhanasynyň her gapysynda günüň islendik sagatynda doktora görünmek üçin nowata duran adamlaryň onlarçasyna, hatda ýüzlerçesine duş gelse bolýar. Bu nowatlar diňe bir doktoryň gapysynda bolman keselhana giren badyna başlanýar. Başda elindäki dokumentleriň nuskasyny almak üçin nowata durmaly. Keselhananyň binasynda ýerleşýän bu otagyň öňi hem mudama köp adamly. Bu nowatdan çykyp soňra keselli dokumentleriniň nuskalary bilen kassa tarap ýöremeli. Kassada dokumentler kabul edilýär hemem keselli degişli tölöklerini tölýär. Ondan sonra bolsa hassa adyny sanawy ýazdyrmak üçin nowata durmaly bolýar. Bu ýerde hassa keselhananyň degişli wekillerine haýsy doktora görünmek isleýänligi barada doly maglumat berýär. Bu taýda da nowata duran adamlaryň sany haçan diýsen ýetip. Bu nowatlar gutarandan sonra ýokarky gatdaky lukmanlaryň gapysynda gaýtadan nowata durulýar. Lukmanlara görünen näsagalar köp halatlarda dürli analizlerden geçmelidirler. Şeyli adamlar olsa doktorun yanından çıkıp analiz için yine nowata durmalı olyarlar. Nowata duranların arasında beylikli velayetlerden gelenleri hem duş gelse olyar. Oların aytmaklarına göre velayetten gelenlerin becergisi hasem uzağa çekyar. Olar doktora görünmek için kate 2-3 günü sarf etmeli olyarlar. Bu hem oların koşmaça çıktayıcı etmeli olyanlığını anladiyar.
Seni koydum koydum da anırı gittim. Şunu da şokayım ne erken.
Ya şu beydim ulus haberlemeyecek beyle mengdes mi?
Ya şokayım ne de olsa
gittim. Ne bilemeyecek mengdes böyle bir.
Bu mereke doktora tiz görünmeli hastalara öz yaramaz tesirini yitiriyor. Hastaların arasında ağır keselli, zordan ayak üstünde duranlarım var, aksap bariyanlarım, yaralısız adamları götürmek için ulanılayan götürgüde ekidilip bariyanlarım. Doğrusu bu yağdaydığına Niyazov keselhanasına mahsus zat değil. Böyle yağday payitahtın ehli keselhanalarında bir mengleştiyse olur. Aydılışına göre buna sebep olayan esası zat, vilayetlerde keselhanaların iti yetmezçiliği, galip erse de yurtta tülüklü medisina hizmetine geçilmeli. Yurtta den dereceli keselhanaların ve yukarı bilimli lokmaların yetmeçilik ediyandığı olsa bu görünüşleri Finlan'ın da öz özünün düşünüklü oluyor.
Hormatlı dinleyiciler, bu video reportajı azathavar.com'dan görüp bilirsiniz. Şöyle de hormatlı dinleyiciler, Azatlık Radyosu'nun fotojurnalist gözleyenliğini haber veriyoruz. Bu iş teklifi boyunca Azatlık Radyosu'na yüzlenip bilirsiniz.
Azatlık Radyosu'nu indi dünyanın tunein.com internet radyo ulgumu arkalı hem günü efirde dinlep bilirsiniz. Radyomuzu tunein.com saytına girip gözlük bölümünde Azatlık deyip yazıp tapıp bilirsiniz. tunein.com ulgumunda Türkmen dilinde mağlumatları veriyen YKTK Radyo'nu Azatlık Radyosu'nu dinlemeye çağırıyoruz.
Gepler Azatlyk Radyosu hormatly dinleyijiler, habarlar günnelik programmamyzy dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň adat bolşýaly hökümet resmiýetleriniň ýol başlygasyny buğday ekişi başlandy. Şol wagtda daýhanlaryň buğday öndürmekden o diýen gowy ýerdeji alyp bilmeýänlikleri barada habarlar gelip goýýar. Eýsem buğday ekişi, buğday öňümçülüğü barada daýhanlaryň arasynda näme hili pikir garaýyşlar bar? Lewapda habarçymy Osman Halyhyň taýýarlanma maglumatyny bilirtdi dinleýin.
Düğün Türkmenistan'da buğday ekişi başlandı. İlki bilen velayet hakimliklerinde bu çare bağışlanan maksakatlar geçirilip, sonra önünün bellenen meydanlara çıkıldı. Buraya kolay vaatlat, tayyarlık görülen ol meydanlarda ulu davaralar bilen toprağa tohum atıldı. Şu yıl yurt boyunca 760 bin hektar yere güyüzlük buğday ekilip, ondan 1 milyon 600 bin tonlu hasıl almak meyilleştirilir. Buğday ekilen meydanda alınmağı meyilleştirilen hasıl da geçen yılki bilen den. Yöne geçen güyüzlük de ekilen buğdaydan alınan hasıl 1 milyon 50 bin tonla olupdi. Bu gözeminde tutulandı aksından 550 bin tonla hasılın kem alınandığını anladiyar. Deva vilayetinin kararsızlık etrafında velayet etraf hakimlerinin, onların ornvasarlarının, ova kocalık hünermenlerinin, yaşlıların katlaşmağında geçirilen davara katlaşan agronom efirde adının tutulmazlığını hahiş edip Azatlık Radyosu ile sökbetteş oldu. Ol Türkmenistan'ın şartlarında buğdayın her hektarından 30-40 hatta 50 centnere çelik hasıl alıp bolyandığını, şeyle yukarı hasıl alayan kerendeçilerin bağırdığını belledi. Yöne tutuş yurt boyunca hektarın hasıllılığı 20 centnere töveregi. Geçen yıl hatta hasıllık şuna da yetmeyen kaldı. Kevr meydanlara sepilen tohum hem alınmadı. Ova kocalık buğdayında 30 yıl kovrak veri işlep geliyen tecrübeli agronom sohbetteşimiz onun ilkinci sebebini Dayhan Kerem'de yer katnaşıklarında Galla'nın devlet satın alış nırhının tesliğinde görüyer. Ol indi 10 yıl veri ütkevsiz kalıyer. Bir tonla buğdayı devlet 400 manattan satın alıyer. Ehli tutumlardan son Kerem kerendeçinin eline alayanı 200 manat töveregi. Bu yağda kallaçı kerendeçilerin elini işten sovadiyar. İkinci sebep, ekşin mühletleri bilen bağlı. Her yıl buğday ekişinin Ağustos ayının 20'ler töreginde başlanyandığına karamazdan ol 3 ayla Noyabr ayının 20'lerine çenil devam ediyer. Beyli yağdayda has ir, Sentyavr'ın 20'sine çenil ekilen meydanlardan da Noyabr ayında ekilen meydanlardan da karaşan hasılın alıp bolonok. Agronomun fikirçe Türkmenistan'da buğday ekişinin optimal agroteknik mühletleri 1 ay. Yağını Sentyavr'ın 20'sinden Oktyavr'ın 20'sine çenli. Gektarın hasıllığının pes olmağının üçüncü sebebi Kevr-Dayhan birleşiklerinde kerendeçilere su, dökün, teknika öz vaktinde verilmiyor. agzalan zatların agrotehniki möhletlerde berilmezligi ekinin ösüşüne, hasıl toplamagyna oňaýsyz täsir edýär. Agronomun diýerlerini Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolýan köp sanly kärindeşler hem tasdiklaýarlar. Olar iýir eken utar diýen pähimin güýdük buğdaýa degişli däldigini, ol sentýabr, oktýabr aýlarynda ekilende gowy hasyl alyp bolýandygyny aýdýarlar. Käbir ýerlerde her hektar üçin sepilmeli tohumyň da az berilýän ýagdaýlaryna duş gelýär. Käbir ýerli ýolbaşçylar güýdük buğday babatda atababalardan gelýän tohumyň birini guş üçin, birini kış üçin, birini aş üçin ek diýen pähimini diýerler.
Hormatly dinleyijiler, Lewaptaky habarçymyz Osman Halifiň taýýarlanan maglumatyny dinlediňiz. Türkmenistanyň ekrançylyk ýerleriniň tutuşlygyny döwlet ýetirilýändä galýanyny aýdylýar. Daýhanlary käriniňe berilýän ýerleriniň ýerleriň meçhur bolsa köplenşi de aha saplanýar. Üstesinde ýer döwletiňki, suw döwletiňki, tehnika döwletiňki, plan hem döwletiňki bolýar. Eýsem ýer we ýer ýetirilik meselesi näme üçin diňe döwlete bagly bolup galdy? Kärdeşim Gödel bu mesele barada türkmen iktisatçysy Odolku Bankir, häzir Şwetsiýada ýaşaýan oppozisioner Hudaýberdi Oraz bilen söhbetdeş boldy. Geliň indi şol söhbetdeşligi bilelikde diňläriň.
Sizin pikirinizçe, Türkmen devleti yer önümçülüğünde hususiyetçiliğin ösmögüne neme sebepten yol vermeye?
Birinciden oraya aitmalısı şu Türkmenistan için de o bu kocalık, o bu durmuşu esası iş olup durmalı mı kadiyende. İkinciden olsa şu herhalde o Türkmenistan'daki dolandırış sistemisi o adon bazı iktisadi divaydılıya da yön hakikattin o administratif sistemin dolandırışı da. Doğrudan hususi geçilip gerek o hükmen esası yapılan bir iş ol. 25 yıl geçti de bazı iktisadi yok. Kuzgunsa yetçiliğim yok. Olara halkın doğu yaşağını, yurdun güllerini gerekten. Düğümü söz siyasette yetir de şu an. Düğümü siyasette yetir. Ben işlerini doğurum da şu Türkmenistan'ın vekilitim de şu Dünya Yüz Bank'ta. Şu Dünya Yüz Bank boyunca da, Avrupa Bank boyunca da kuzgunsa yetçilik geçmeni ve bir topar programlar vardı da. Dünya Yüz Bank olan iş geçirdim şu Türkmenistan'ın o bu hocaların kuzgunsa yetçilik geçirmeni de. Niye bunun yanına vardım adım ya düşündürdüm ne şunlar yerdeyim. 3 yıl 5 yıl Angrit dedim çok bizim yani dayhanın girdicisi Türkiye'nin dayhanın girdicisi bir dengeçer şunun yukarı olması dedim de. O son seyretti de yankı dedi de. Bu da sen düşünüyor musun dedi de. Bizim dayhanın girdicisi kopposu da onun kellesini başa da attırım gelip başlara onlar ya dedi dedi. Ana şunda esası sebebi.
Türkmenistan'da kararsızlığın ilkinci yıllarında hususanda yer önümçülüğünde hususiyetçiliğe yol açmak boyunca haytada bolsa tecrübeler bolup mu deyit? Siz şol Dünya Bankı bilen gepleşikler var arada, şol programı var arada aittiniz. İş yüzünde bir edilen işler oldu mu? Bir başlangıçlar göze iyilip mi deyip?
Görüyor musunuz? Hem taraflayın şu kağı yüzünde, hasat, kesip, hem mesul edilin. Bir topar gözü kolum çekildi. Şu Dünya Bankı bilenim, Avrupa Bankı bilenimle. Şunlar işler edildi, köp işler yatırıldı da. Dışarı yurt kurum olan köpsi köme umetecekti, orabla işleşim olacaktı, yurdum gullakı derdi. Yani yeni ay gene şu düğümse siyaset derdi. Eğer alkorsak da hususi yeşilir, kayrandesi değilin ol, o sovetlerin son kıyılarının geliyor da. O şu doğurdunum, şu doğurdun veri, şu gururlar var. Ön kayrandesi görmeli, son olsa dayıkadar biraz kayosuna kalanın son, son hususi yeşilir geçilir deyip de. Yani yani, hakiki kärinde de geçirilmedi de.
Hudaýberdi aga, Türkmenistan'da şol hususiyetçiliği geçme uğrunda bolan ädimler aýdaly mysal hükmünde şu kärinde tecrübetini alaly. Şonun doğrudanam hususiyetçiliği öwrülmegine näme pätkil berdi? Esasy kynçylyklar, böktönçlükler nämeden ibaret boldy sizin pikirinizçe?
Birinciden yurdu dolandyryanlary şu dogrum häzirem şu gerek däldi. Ol görýäni näil bolmaly. Bolanda ol yürüyücük taraftan cevapkarlık olmalı. Hükümet tarafı çoğunmasa şu adımlarını etmeli işleri. Hususi eşlikte olsun, kayrendede de olsun. Türkmenistan'da olsun, misal için yer kayrendede olsun, hususi eşlikte olsun, ol şunu sana verseler, eğer gel benimden alkı diyeler de. Ol hususi eşliğim olmuyor, kayrendede olmuyor da. Ol anı şu yürüyücük taraftan değilin şurada. Esas kanunlar olmalı, şu kanunları bir işte yaptırmalı, şunun esasında da durmuş dolanmalı. Türkmenistan'da kıynılsak da öğün olmadı, şunu boldurulmadık da, herhalde doğru mu söylüyor?
Hormatly dinleyijiler, Şwetsiýada ýaşaýan türkmen ykdysatçysy bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, foto sergilerimizi, video reportajlarymyzy, şeýlede gepleşiklerde bolýan beýleki meseleler barada goşmaça maglumatlar görmek üçin azathabar.com web-saýtymyza sapar etmäge çagyrýarys. Oňa türkmenistanyň dergwede.net ýa-da garagum.info proxy saýtlar arkaly girip bolýar. Facebook we VKontakte sosial Umurumlarına sahipalarımızı hem ünsün düşürmeyen. Gepler Azatlık Radyo. Hormatly dinleyiciler, heptäniň jemini dowam etdiriýäris. Habarlar günnelikimiz dowam etdiriýäris. Bagyşlaň. Indiki söhbetimiz Aşgabatdaky kwartiralarda sowgadyjy split sistemi oturtmak meselesindäki çözgütler barasynda. Biraz öň bu hil sowgadyjylary jaýlaryň daşyndan aýryp içine geçirmeli dipdiler. Emma bu ýagdaý bir topar näýgilelik döretdi. Adamlar arz ettiler. Emma häkimetler çözgü tapman ýaşaýjylaryň arz etmeýändigi barada dilhaty ýazdyrmagyň uğruna çykdylar diýen habar gelip bolýardy. Kärdeşim Sehra bu ýagdaý barada Aşgabatly ýazdy. Aman Murat Bugaýew bilen söhbetdeş boldy. Indi şol söhbetdeşligi bilelikde dinläli.
Aman Radağı Aşgabatdyň käbir köp gatly ýaşaýyş jaýlarynda şu sowadyjylaryň split sistemalaryň jaýlaryň girelerini oturdy başlanma bilen baglanşykly käbir ýaşaýyjylaryň bu ýagdaýda näýile bolup değişli resmilere ýüz tutanyny gürrüň berdiňiz. Ýaşaýyjylar resmilere haçan we näme diýip ýüz tutdylar?
Köp gatly ýaşaýyş jaýlarynyň ýaşaýyjylary Aşgabat şäheriniň häkimligine mundan 2 ay ýarym, 3 ay çemesi uzun özlerinin girelgelerine soğuducu encamların oturduğundan arz edip yüz durur. Onu da sebep bulundu. Paytasın protokol köşelerine kolu yerleşen zahilerin taşına plastik materyallan örtüp bedek aylanandan sonra olur tamamlanandan sonra adımları soğuducu encamları ayırmalıyıp görközüne verildi. Ondan adımların bir toparı çıkarlığı hükmünde zahilerin girelgelerine soğuducu encamlarını oturttular. Kavirler olsa zahilerinin küçey varlarına soğuducu encamları oturttular. İnha soğuducu encamların zahilerin başlı varlarından ayrılmayı hem de girelgelerde oturtulmayı bulan bağımlıktı. Komşunun üstünden arz edip şehir hakimliğine yüzdü. Efe?
Amanlarda ýaşaýjylaryň bu ýüzlenmesine resmiler ýa-da aýdyşyňa däli şäher häkimligi tarapyndan nähil jogap berildi? Ýagny olaryň ýüzlenmesi nähil netije bilen tamamlandy?
Şäher häkimligine arz bilen ýüzlen adamlaryň arz şikayeti hiç zat bilen tamamlandy diýsem bolýar. Sebäbi şäher häkimligi şu özüne gowşan arzany etraf derejesindäki gurulmalara alaýda öý problemlerini yerine barlamak üçin ugrutdy. Onuň gelip şu öý problemlerinin ýol başçylary hem de injener tehniki işgärleri arza bilen kanıklanyp gelenlerine arz edip häkimlige ýüz tutan adamlardan däldi eýsem zaýyn girelgesine soğuducu enzamları, splitleri oturdurlardan dilhat alınırlar. Yani şu soğuducu enzamın girelgede oturdurmayı biz için hiç çilli erbet tesir eden yok. Biz oturdurmanı razı deyip. Ne şodövlen wetteren.
Amanrada ne ýaşaýjylaryň şeýle alada galmagyna esas berýän ýagdaý barmy? Ýagny ýaşaýjylaryň resmileri ýüz tutmagyna esas berýän bir ýagdaý barmy?
Elbette var. Sebäbi Türkmenistan ıslı yurt. Yurdun başında meselem şül tomuz. Bunun aşağında kızgınlığın 55 gradustan geçen vaatlar var. Kolovede 50 gradusa yeten vaatlar var. Onun da girelgelerde de ağzından 20'ye yakın hocalıkta yaşaya bir girelgede şun den yarısı soğuducu enzamların girelgede oturduğunu daşardaki 50-55 gradusı girelgede 60-65 sinan 70 gradus kılgınlık derecesine yetiye.
Aman Rada, Aşgabatdan gepleşigimize gatnaşyp beren gurulmagyňyz üçin köp sag bolun.
Sizem sag bolun, iýişiňizde rowat bolsun.
Hormatly dinleyijiler, Aşgabatly ýazyjy Aman Murat Bugaýew bilen söhbetdeşlik dinlediňiz. Şunyň bilen habarlar günnelegimiziň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi saýatly hereketme. Habarlar bilen dowam etdirýäris. Şeýle de siz biziň gepleşiklerimizi ýalgyda dinläp bilersiňiz. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň, hormatly dinleyijiler.